Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα ξέρετε τι γιορτή είναι. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Η ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι η μέρα που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο κάτω στη γη και ίδρυσε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, σήμερα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής, αύριο είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του Θεού και αυτή την Κυριακή και την επόμενη θα μιλήσουμε σήμερα για το έργο του Αγίου Πνεύματος και την άλλη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, για την δική μας την προσωπική σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Όπως θυμάστε, όταν ο Ιησούς Χριστός έφυγε από την γη αυτή, οι μαθητές ήτανε κάπου μαζεμένοι, οι μαθητές του ήτανε κάπου μαζεμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Στην αρχή, πριν εμφανιστεί και δουν ότι αναστήθηκε, και μετά πάλι ήταν μαζεμένοι και προσεύχονταν για την υπόσχεση που τους είχε δώσει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, πριν φύγει, τους είχε υποσχεθεί ότι θα ερχότανε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 14, να διαβάσουμε από το χωρίο 15 έως το 18. 14 κεφάλαιο, χωρίο 15 έως 18. Ο Ιησούς Χριστός λέει στους μαθητές του, «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε». Έτσι λοιπόν θέτει όλη την υπόθεση της χριστιανικής ζωής και της πορείας μας μαζί με τον Θεό στη βάση της αγάπης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η νέα αντίληψη στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έλεγε «Αυτό είναι το θέλημά μου, αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να κάνετε και πρέπει να το κάνετε». Τελείωσε. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει πάλι «Αυτό είναι το θέλημά μου και αυτό πρέπει να κάνετε, αλλά θέλω να το κάνετε επειδή με αγαπάτε, όχι επειδή πρέπει». Έτσι. Αυτό είναι που αλλάζει. Δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Καινή Διαθήκη, στη νέα οικονομία. Δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε το κεφαλιού μας. Οι ηθικές αρχές του Θεού είναι οι ίδιες. Ο ηθικός νόμος του Θεού είναι ο ίδιος. Το θέλημα του Θεού είναι συγκεκριμένο και γραμμένο μέσα στο Λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά ο Θεός μας λέει, θέλω να προχωρήσω βαθύτερα. Βαθύτερα από τις πράξεις σας, στην καρδιά σας, μέσα στην καρδιά σας. Θέλω να με αγαπάτε και επειδή με αγαπάτε, επειδή λες «Θεέ μου, σε αγαπώ» και επειδή σε αγαπώ θέλω να κάνω ό,τι θέλεις. Γι' αυτό να κάνετε το θέλημά μου. Έτσι ξεκινάει ο Χριστός από αυτή τη βάση, του λέει «Αν με αγαπάτε να φυλάξετε τις εντολές μου και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμώνει στον αιώνα». Έτσι. Ακόμα οι μαθητές δεν ξέρουν πολλά πράγματα για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Χριστός, «Εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει έναν άλλον παράκλητον». Τι θα πει παράκλητος? Παράκλητος είναι αυτός που φωνάζεις να σταθεί δίπλα σου. Έτσι δεν είναι? Παρά και καλό. Παράκλητος είναι αυτός που τον κάλεσε κάποιος να σταθεί δίπλα του. Και αυτό το χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν κάποιον που έρχεται να υπερασπιστεί έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη δύναμη μόνος του να υπερασπίσει τον εαυτό του και έρχεται κάποιος και στέκεται δίπλα του και αυτός μιλάει για λογαριασμό του και αυτός τον υπερασπίζεται. Έτσι. Αυτός ήταν ο παράκλητος, αυτός που τον φωνάζει δίπλα σου για να έρθει να σε βοηθήσει. Του λέει ο Χριστός, «Μέχρι τώρα εγώ ήμουν δίπλα σας να σας βοηθάω. Και εγώ ήμουν δίπλα σας και προσευχόμουν στον Πατέρα για σας. Τώρα θα στείλω άλλον, θα πω τον Πατέρα να στείλει άλλον παράκλητον. Κάποιος άλλος να είναι δίπλα σας, κάποιος άλλος να παρακαλεί για σας, κάποιος άλλος να νοιάζεται για σας». Και πολλοί από τους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής κάνουν εδώ πέρα κάποια λεπτή διάκριση. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά Υπάρχουν δύο λέξεις για το άλλος. Υπάρχει το άλλος, όπως και στα νέα ελληνικά, υπάρχει και το έτερος. Και λέει, έχει σημασία που εδώ ο Κύριος δεν είπε θα σας στείλω έτερον παράκλητον, αλλά είπε θα σας στείλω άλλον παράκλητον. Γιατί το έτερος σήμαινε κάποιος άλλος διαφορετικός. Ενώ το άλλος σήμαινε κάποιος άλλος όμοιος. Έτσι. Όταν έλεγαν άλλος, εννοούσαν κάποιος άλλος που να είναι με την ίδια δύναμη, με την ίδια, τις ίδιες ιδιότητες, άλλος όμοιος. Ενώ το άλλος διαφορετικός ήταν έτερος. Και εδώ λέει θα σας στείλω άλλον παράκλητον, και στο αρχαίο κείμενο πάλι άλλον παράκλητον είναι, που σημαίνει ότι όπως ήμουνα εγώ εδώ κάτω στη γη και ήμουνα κοντά σας και σας έδινα θάρρος και σας ενίσχυα και προσευχόμουν στον Πατέρα, έτσι θα είναι ακριβώς όπως εγώ. Έτσι θα είναι και ο άλλος παράκλητος ο οποίος θα έρθει. Και τους λέει ποιος θα ήταν ο παράκλητος αυτός. Το πνεύμα της αληθείας. Έτσι λοιπόν, το πνεύμα το Άγιο, προσέξτε, είναι το πνεύμα της αληθείας. Μας οδηγεί στην αλήθεια, χαίρεται με την αλήθεια, ζει μέσα στην αλήθεια και από τη στιγμή που είναι το πνεύμα της αληθείας δεν ανέχεται το ψέμα. Και δεν ανέχεται το κάλπικο και δεν ανέχεται το κύβδηλο. Θέλει το αληθινό και το γνήσιο το πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι το πνεύμα της αληθείας. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε το ψέμα δεν μπορεί να έχει θέση στη ζωή του πιστού. Έλα δε βαριέσαι, αθώο ψέμα ήτανε. Το ψέμα είναι ψέμα, δεν υπάρχουν αθώα ψέματα. Μα ήτανε για καλό το ψέμα. Το πνεύμα το Άγιο είναι το πνεύμα της αληθείας και όταν λέμε ψέματα το λυπούμε. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε να φυλάξετε τις εντολές μου, εάν με αγαπάτε μην λυπάτε το πνεύμα του Θεού. Είναι το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος, τους είπε ο Χριστός, δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ούτε γνωρίζει αυτό. Έτσι, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει για το πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τον Θεό, δεν μπορούν να καταλάβουν για το πνεύμα το Άγιο. Νομίζουν ότι είναι μία αόριστη δύναμη, νομίζουν ότι είναι κάτι γενικό και αόριστο. Δεν ξέρουν ότι είναι ένα πρόσωπο, όπως είναι πρόσωπο ο Πατέρας Θεός, όπως είναι πρόσωπο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος δεν το βλέπει, δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί να το λάβει. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει να έρθει ο Χριστός Κύριος στη ζωή του, για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα στη ζωή του. Τους λέει τους μαθητές, δεν θα σας αφήσω ορφανού, έρχομαι προς εσάς. Έτσι, δεν θα σας αφήσω μόνους σας. Πάλι θα έρθω κοντά σας. Πάλι θα έρθω κοντά σας. Και εννοούσε ότι θα παρακαλέσει τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο και θα είναι το ίδιο, όπως οι μαθητές είχαν τον Ιησού Χριστό εδώ κάτω στη γη, θα ήταν εξίσου καλά, και παρακάτω θα μας πει και καλύτερα, εάν θα είχαν το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μια ομιλία που έκανε ο Χριστός πριν από τη Σταύρωσή του. Ήρθε η Σταύρωση, ήρθε η Ανάσταση και πλησιάζει η ανάληψη, και στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, οι μαθητές ανησυχούν και λένε, Κύριε, πότε θα έρθει στη δεύτερη έλευσή σου, πότε θα ξανάρθεις, τι θα γίνει, πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, πότε θα έρθει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, τους λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Τους λέει, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν σας αφορά το θέμα του πότε θα έρθει ξανά ο Κύριος. Γιατί δεν σας αφορά? Γιατί πρέπει να είστε κάθε μέρα έτοιμοι. Ο Κύριος θα έρθει, λέει, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Εάν δεν είσαι σήμερα έτοιμος να υποδεχθείς τον Ιησού Χριστό στη δεύτερη έλευσή του, δεν θα είσαι ποτέ έτοιμος. Γιατί δεν θα έχεις χρόνο να ετοιμαστείς. Ο Κύριος θα έρθει ξαφνικά, και ο Κύριος δεν είπε πότε, για να είμαστε κάθε μέρα έτοιμοι. για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Βλέπω εδώ πέρα και παρακολουθώ διάφορα προγράμματα στην τηλεόραση που έχετε εδώ στον Καναδά, διάφορα χριστιανικά προγράμματα. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για το πότε θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει το 2000 λένε μερικοί, όχι το 2004 λένε κάποιοι, αλλά όχι το 2012. Όχι το 2012. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς, λέγεται. Είσαι έτοιμος σήμερα το βράδυ να έρθει ο Κύριος. Πριν τελειώσει η συνάθρηση να έρθει ο Κύριος. Άμα είσαι έτοιμος τώρα και συνεχίσεις να ζεις με τον ίδιο τρόπο, θα είσαι έτοιμος και όταν θα έρθει. Εάν τώρα λες όχι να μην έρθει σήμερα, γιατί να έρθει σήμερα, ας περιμένει μερικές μέρες, διότι ξέρεις έχω να τακτοποιήσω χίλια δυο, διότι σε ξέρεις υπάρχουν πράγματα στη ζωή μου που καλύτερα να μην έρθει να τα βρει έτσι. Τότε τακτοποίησέ τα. Τακτοποίησέ τα και μην περιμένεις να σου πει κάποιος, ξέρεις σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα έρχεται ο Κύριος, να τρέξεις να τα τακτοποιήσει. Όχι. Ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Δεν ανήκει, είπε, στους μαθητές του και σε εμάς όλους, σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς. Αυτά ο πατέρας μου ο ουράνιος τα κανονίζει. Αλλά αυτό που έχει σημασία για εσάς ποιο είναι. Το 8. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ' ημάς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας θα πάρετε δύναμη. Και μπορεί οι μαθητές να είπανε, α, ωραία είναι να έχεις δύναμη. Ε? Και σήμερα πολλοί λένε, ωραία, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου για να αισθάνομαι δυνατός. Να έχω εμπειρίες και να έχω δύναμη. Αλλά ο Χριστός δεν σταμάτησε στο, θέλετε λάβει δύναμη εκεί. Είπε, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Η δύναμη δεν θα είναι για να σας βλέπουν οι άλλοι και να λένε, α, τι καταπληκτικός άνθρωπος του Θεού αυτός. Τι θαυμαστά χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε. Πω πω πω. Όχι. Θα είναι για να είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Για να φέρνουμε τον λόγο της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θα μας δώσει δύναμη με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή ήταν η υπόσχεση για να είμαστε μάρτυρες. Και βλέπετε πολλές φορές λέμε, α, ωραία, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Προσέχετε από πού αρχίζει ο Χριστός. Θα είστε μάρτυρες, λέει, πρώτα πού. Πού. Στην Ιερουσαλήμ, λέει, και αυτή ήταν στην Ιερουσαλήμ. Στην πόλη τους δηλαδή. Όχι κάπου μακριά που δεν σε ξέρουνε. Εκεί που οι άνθρωποι κάθε μέρα είναι μαζί σου και βλέπουν τη ζωή σου. Και βλέπουν ότι η ζωή σου άλλαξε. Και βλέπουν ότι η ζωή σου αποπνέει μυρωδιά Ιησού Χριστού. Έτσι. Που βλέπουν ότι υπάρχει στη ζωή σου αγάπη. Που βλέπουν ότι υπάρχει στη ζωή σου χαρά. Που βλέπουν ότι υπάρχει ειρήνη. Που βλέπουν ότι υπάρχει μακροθυμία. Που βλέπουν ότι υπάρχει χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτη. Που βλέπουν τον καρπό του πνεύματος. Στην Ιερουσαλήμ πρώτα. Θα λέγαμε στο Τορόντο πρώτα, ε. Και μετά λέει στην Ιουδαία. Η Ιουδαία ήταν η επαρχία στην οποία ήταν πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ. Θα λέγαμε εμείς σήμερα στο Οντάριο. Πρώτα στο Τορόντο, έτσι, μετά στο Οντάριο. Μετά τους λέει και εν τη Σαμαρία, που ήταν η επαρχία που ήταν αμέσως βορείως, στα βόρεια της Ιουδαίας. Για σας τα λέγαμε, βόρεια δεν υπάρχει, ανατολικά ξέρω εγώ στο Κεμπέκ, δυτικά στη Μανιτόμπα, έτσι. Οι διπλανές επαρχίες. Και μετά λέει και ως εσχάτου της γης. Έτσι. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο ο Χριστός υποσχέθηκε το Πνεύμα το Άγιο ήταν ότι τους μαθητές του και τότε και τώρα δεν θα τους αφήσει μόνοι, αλλά θα τους δώσει δύναμη. Θα υπάρχει μια ξεχωριστή δύναμη στη ζωή τους καθώς θα έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο. Και στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε τα γεγονότα της ημέρας της Πεντηκοστής. Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν, στην αρχή του κεφαλαίου, λέει, και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είχε αναλυφθεί, καθώς μετά την Ανάστασή του έμεινε 40 μέρες μαζί με τους μαθητές, αφού αναλύφθηκε είχαν περάσει άλλες 10 μέρες και ήταν η ημέρα της Πεντηκοστής. Η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια εορτή που είχε ο εβραϊκός λαός, δεν ονομάστηκε με την έλευση του Αγίου Πνεύματος Πεντηκοστή, υπήρχε η εορτή της Πεντηκοστής που, ήτανε, που λεγότανε αλλιώς και η εορτή του θερισμού, επειδή τέτοια εποχή στην Παλαιστίνη άρχιζε ο θερισμός και ήταν η μέρα που πρόσφεραν τους πρώτους καρπούς από τον θερισμό στον Κύριο. Άρχιζαν να θερίζουν τα χωράφια τους από το σιτάρι συγκεκριμένα. Ήταν οι απαρχές του σίτου. Θέριζαν το πρώτο σιτάρι, άρχιζαν να θερίζουν το σιτάρι και το πρώτο που θέριζαν το πήγαιναν και τον πρόσφεραν στον Θεό και έλεγαν «Κύριε, αρχίζουμε το θερισμό και τώρα που είναι η γιορτή, η δική σου γιορτή της Πεντηκοστής, προσφέρουμε σε σένα τις αρχές του θερισμού». Και βλέπετε ο Θεός διάλεξε τη γιορτή των αρχών του θερισμού για να κάνει τη γιορτή των αρχών του πνευματικού θερισμού. Έτσι. Ο Κύριος είχε πει «Δέστε τα στάσια, οι χώρες είναι λευκές προς θερισμόν, είναι έτοιμος για θερισμό, για πνευματικό θερισμό ο κόσμος». Και άρχισε ο θερισμός και οι απαρχές των καρπών, οι πρώτοι άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο, ήταν την ημέρα που γιορταζότανε ο θερισμός του σιταριού. Έτσι. Μαζί με τον φυσικό θερισμό λοιπόν, ο Κύριος έκανε και τον πνευματικό θερισμό να αρχίσει να γιορτάζονται την ίδια μέρα. Ο φυσικός θερισμός και ο πνευματικός θερισμός. Και ήταν όλοι μαζί εκεί και προσεύχονταν, όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισε όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Ήρθε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και ακούστηκε, λέει, μία φωνή, ένας ήχος από τον ουρανό σαν να φυσούσε πολύ δυνατά άνεμος. Εσείς εδώ στην Βόρεια Αμερική ξέρετε από ανέμους περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Ακούτε για τυφώνες, ακούτε για κυκλώνες. Κάθε τόσο στις ειδήσεις έχει πως είναι η δυνατή άνεμη. Έτσι. Ακούστηκε ένας δυνατός ήχος ενός πολύ δυνατού ανέμου και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήτανε καθισμένοι. Και φάνηκαν επ' αυτούς, λέει, διαμεριζόμενε γλώσσα ως πυρός και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτόν. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν δυνατή πνοή και πάνω σε κάθε έναν από τους μαθητές φάνηκαν φλόγες. Φάνηκε φωτιά. Έτσι λοιπόν τα σημεία του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από τη μία μεριά μία πνοή δυνατού αέρα και από την άλλη φωτιά. Η πνοή για να δηλώσει ότι το Πνεύμα του Κυρίου πνέει όπου θέλει και σε οδηγεί όπου θέλει, όπως είχε πει ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο, και δεν ξέρεις από πού έρχεται και δεν ξέρεις πού πηγαίνει και πρέπει να είσαι διαθέσιμος να πας όπου πετάει ο αέρας. Και από την άλλη μεριά φωτιά για να δείξει ότι το Πνεύμα είναι Άγιο. Η φωτιά ήταν ο τρόπος με τον οποίο καθάριζαν εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή βλέπετε όταν ένα σκεύος λερώνονταν πολύ και δεν καθαριζότανε με τα σαπούνια. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν σαπούνια τότε. Ξέρετε, εκείνη την εποχή άνθρωποι καθάριζαν με σκόνη από βαλανίδια. Έτσι. Το σαπούνι τους εκείνη την εποχή ήταν σκόνη από βαλανίδια. Αυτό ήταν το καθαριστικό. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή το βαλανίδι λεγόταν στα αρχαία ελληνικά βάλανος, το λουτρό ονομαζόταν βαλανίον. Και αυτό μετά το πήραν οι Λατίνοι, το κάναν βάλνεουμ και γύρισε πίσω σε εμάς και το λέμε μπάνιο. Το δικό μας το μπάνιο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη βαλανίον, απλώς έκανε ταξίδι μέσω των λατινικών και των ιταλικών και ξαναγύρισε στα ελληνικά ιταλοποιημένο. Έτσι. Λοιπόν, για τα σκεύη όμως που δεν μπορούσαν να τα καθαρίσουν με τα καθαριστικά της εποχής εκείνης, ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού ήταν η φωτιά. Ένα σκεύος μεταλλικό που δεν μπορούσε να πληθεί καλά, το έβαζαν στη φωτιά να καθαρίσει. Και έτσι η φωτιά ήταν το σύμβολο του καθαρισμού. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήρθε σαν πνοή ανέμου για να δείξει ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κάνετε αυτά που σας οδηγώ. Αφήστε τον εαυτό σας να πάει με την πνοή μου. Προς τη μεριά που πνέει η πνοή μου, εκεί ακολουθήστε κι εσείς. Αφήστε την πνοή του Ακυρίου να σας παρασύρει. Και απ' την άλλη μεριά ήρθε σαν φωτιά για να πει, κοίταξε, το Πνεύμα το Άγιο είναι Άγιο. Είναι καθαρό. Δεν ανέχεται την αμαρτία.
και έρχεται η φωτιά του Αγίου Πνεύματος για να καθαρίσει και να σβήσει μέσα μας κάθε αμαρτία. Το Πνεύμα του Θεού ελέγχει για να μας φέρει στο δρόμο του Θεού. Αλλά να ξέρετε, πάντοτε ελέγχει συγκεκριμένα. Αν αισθάνεστε γενισκές και αόριστες ενοχές, δεν είναι από το Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο σε ελέγχει συγκεκριμένα για μία αμαρτία, για να μετανοήσεις, να την παρατήσεις και να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Και επλήστησαν, λέει, οι μαθητές άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Μαθητές γέμισαν από το Πνεύμα το Άγιο και άρχισαν να μιλούν με ξένες γλώσσες, με γλώσσες που δεν είχαν διδαχτεί ποτέ, καθώς το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε να λαλούν. Έτσι. Βλέπετε, όταν οι άνθρωποι περηφανεύτηκαν, ενώ στην αρχή όλοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, όταν περηφανεύτηκαν και είπανε εμείς θα κάνουμε έναν πύργο να τον βλέπουν στις γενναίες των γενναιών, θα φτάνει μέχρι τον ουρανό και να μας καμαρώνει, όταν ήρθε η περηφάνεια, ο Κύριος επενέβη στη γλώσσα των ανθρώπων και χώρισε τις γλώσσες τους και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Έτσι, αυτό έγινε στον πύργο της Βαβέλ, θυμάστε, στο 10ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Τώρα που ο Θεός θέλει να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην πρώτη του θέση και αρχίζει να σχηματίζει την νύμφη του, Ιησού Χριστού, την Εκκλησία του, πάλι επεμβαίνει στις ανθρώπινες γλώσσες και λέει, θα σας δώσω εγώ να μιλήσετε γλώσσες τις οποίες ποτέ δεν διδαχτήκατε. Όπως ο Θεός συνέχεια τότε τις γλώσσες, μπέρδεψε τις γλώσσες, τώρα ο Θεός τους δίνει γλώσσες ώστε να μιλούν και με αυτό να ακούνε άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει το Ευαγγέλιο ξανά στη γλώσσα τους, και λέει παρακάτω, έτσι άρχισαν να μιλούν οι μαθητές εκεί και άκουγαν Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ασίας, της Φρυγίας, της Παμφυλίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Κυρήνης, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, καθένας άκουγε τη δική του γλώσσα. Έτσι. Εκεί λοιπόν που οι άνθρωποι στον πύργο της Βαβέλ δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί ο Θεός επενέβη στις γλώσσες, τώρα άνθρωποι που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους γιατί μιλούσαν άλλες γλώσσες, ο Θεός επενέβη ώστε όλοι να ακούνε στη δική τους γλώσσα τα μεγαλεία του Θεού. Έτσι. Και έτσι άρχισε μια καινούργια περίοδος στην πνευματική ιστορία του πλανήτη μας. Η ιστορία μετά την Πεντηκοστή. Η ιστορία μετά την Πεντηκοστή. Η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει ανάμεσά μας και ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Βλέπετε, λέμε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω στη γη. Ναι. Και πού μένει, πού κατοικεί. Ο Ιησούς Χριστός όσο ήταν κάτω στη γη, ξέρανε πού μένει. Θυμάστε πού. Πήγανε δύο μαθητές στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, λένε, Κύριε, πού μένει. Τους λέει, ελάτε μαζί μου, να δείτε πού μένει. Και ήλθαν, λέει, και είδον πού μένει. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Και αυτό που άλλαξε σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο στην περίοδο μετά την Πεντηκοστή ήταν το εξής. Στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Κυρίου πάλι ενεργούσε, πάλι έχριε ιδιαίτερα προφήτες, ιερείς και βασιλείς, αλλά έχουμε την έκφραση «επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου πάνω σε κάποιον και προφήτευσε και είπε». Το Πνεύμα το Άγιο ερχόταν, έδινε ένα μήνυμα, έδινε μία οδηγία, αλλά και αποσύρονταν. Δεν ήταν η μόνιμη κατοικία του ανάμεσα στους ανθρώπους και μέσα στους ανθρώπους. Από την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μένει μέσα σε κάθε πιστό. Και θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, πρώτη προς Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 16 και 17. Δεν εξεύρεται, λέει, ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Δεν ξέρετε, λέει, ότι είστε ναός του Θεού? Η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά σήμαινε τον τόπο όπου κατοικεί ο Θεός. Υπήρχε ένα ρήμα νέο με αλφα γιώτα στα αρχαία ελληνικά που σήμαινε κατοικώ. Έτσι ο ναός ήταν το κατοικητήριο. Λέω νέο με αλφα γιώτα, γιατί νέο με έψιλον, υπήρχε και νέο με έψιλον, αλλά σήμαινε κολυμπό εκείνο. Το νέο με αλφα γιώτα σήμαινε κατοικώ και ο ναός σήμαινε κατοικητήριο. Έτσι όταν οι αρχαίοι έλεγαν ο ναός της Αθηνάς Παρθένου, ο Παρθενών που λέμε σήμερα, έτσι στην Αθήνα, πίστευαν ότι ήταν το κατοικητήριο της θεότητας της θεάς Αθηνάς. Έτσι. Όταν οι Εβραίοι έλεγαν ότι είναι ο ναός του Σολομώντος, ο ναός του Θεού στην Ιερουσαλήμ, ήξεραν ότι είναι εκεί ο ιδιαίτερος τόπος της κατοικίας και της παρουσίας του Θεού. Όχι ότι ο Θεός περιοριζόταν στον ναό του Σολομώντος, αλλά ήξεραν ότι εκεί ήταν ξεχωριστά, με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο, η κατοικία του Θεού. Έτσι λέει στην Καινή Διαθήκη, πού είναι ο ναός του Θεού πια? Λέει, εσείς είστε ο ναός του Θεού. Ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός είστε εσείς. Γι' αυτό τους λέει στο 17, εάν της χθείρει των ναών τούτων, θέλει χθείρει τούτων ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος όσοις είστε εσείς. Έτσι το σώμα μας, λέει, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λίγο παρακάτω στο 6ο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή, το κάνει ακόμα πιο συγκεκριμένο. Λέει, κεφάλαιο 6ο χωρίο 19, 1 Κορινθίους 6, 19, ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Του εν ημίν, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών? Δεν ξέρετε ότι δεν είστε εσείς τα αφεντικά του εαυτού σας? Δεν ξέρετε ότι δεν κάνετε εσείς κουμάντο στον εαυτό σας? Γιατί το σώμα σας δεν ανήκει πια σε εσάς. Το σώμα μας ως πιστόν δεν ανήκει σε εμάς. Είναι ναός του Κυρίου. Είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, λέει, διότι αγοράστητε δια τιμής. Κάποιος πλήρωσε και σας αγόρασε. Δεν είστε αφεντικά του εαυτού σας. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πλήρωσε με το αίμα του και σας αγόρασε με αυτό το αίμα. Δεν ανήκετε λοιπόν στον εαυτό σας. Δεν κάνουμε στο σώμα μας ό,τι μας αρέσει. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, ανήκουμε στον Κύριο. Πλήρωσε και μας αγόρασε. Και όταν εμείς είπαμε, ναι Κύριε, εγώ θέλω να είμαι δικό σου, δεχτήκαμε αυτό το γεγονός ότι κάποιος πλήρωσε και μας αγόρασε και εμείς αναγνωρίζουμε τώρα ότι είμαστε πραγματικά δούλοι του. Έτσι λοιπόν, λέει, δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε και σας αγόρασε. Τώρα από εδώ και πέρα ζήστε για τη δόξα του Θεού, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Από εδώ και πέρα νοιαστείτε για το πώς με το σώμα αυτό, μέσα στο οποίο κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, θα δοξαστεί το όνομα του Κύριου. Δοξάζουμε τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό ότι το λέει στους Κορινθίους. Και το λέει σε όλους τους Κορινθίους. Γιατί? Γιατί οι Κορίνθοι ήταν η εκκλησία που δεν πήγαινε καλά πνευματικά. Και οι Κορίνθοι εδώ που τους λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτοί που στο τρίτο κεφάλαιο τους έχει πει, στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 2, γάλα σας επότισα και ουχίστε ρε άνθρωποι, διότι δεν ειδύναστε να δεχτείτε αυτοί. Έτσι. Διότι είστε, τους λέει, σαρκικοί. Επειδή έτσι σαρκικοί είστε, στο χωρίο 3. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Όταν ο ένας λέει, εγώ είμαι του Παύλου, ο άλλος του Απολό, ο άλλος του Τυφά, δηλαδή του Πέτρου, τσακώνονταν μεταξύ τους. Υπήρχε φθόνος και αίρης και διχόνοια. Αλλά είχαν πάρει την απόφαση ότι ανήκουν στον Ιησού Χριστό.
και σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν πήγαιναν καλά πνευματικά, αλλά ήταν πιστοί του Κυρίου. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Λοιπόν, σταματήστε να τσακώνεστε, σταματήστε. Αλλά δεν τους λέει, ξέρετε, από τη στιγμή που τσακώνεστε, το σώμα σας δεν είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όχι. Από τη στιγμή που πήρες την απόφαση, συνειδητά και ξέροντας τι θέλεις, να δεχθείς τη σωτηρία του Χριστού, να δεχθείς το έργο που έγινε πάνω στο Σταυρό προσωπικά για σένα, για τη δική σου σωτηρία, ζήτησες ο Χριστός να έρθει και να γίνει ο σωτήρας σου και ο Κύριός σου, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και ζωοποίησε το Πνεύμα σου και κατοικεί μέσα στο Πνεύμα. Όταν δεν πας καλά πνευματικά, λυπάς το Πνεύμα. Βλέπετε. Έτσι. Το Πνεύμα του Κυρίου, όταν δεν πάμε καλά πνευματικά, δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας λέει για χαρά, είναι εκεί και λυπάται. Και γι' αυτό λυπάται. Αλλιώς θα μας άφηνε και θα έφευγε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδελφοί, να ξέρουμε ότι σήμερα που θυμόμαστε την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι απλώς μία γιορτή, όπως όλες οι γιορτές. Ήρθε, θα περάσει. Είναι για να μας θυμίσει ότι το σώμα μας, ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε εκείνη την ημέρα στην Εκκλησία και από τότε έμεινε επάνω στη γη. Και από τότε ζει μέσα σε κάθε πιστό. Και ότι το σώμα κάθε πιστό είναι ο ναός, είναι το κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος μας ζητάει σε μία ζωή καθαρότητας, σε μία ζωή αγιότητας, σε μία ζωή υπακοής στο Λόγο του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας πρέπει να χαίρεται, πρέπει να αναπάμεται, πρέπει να ευαρεστείται, έτσι. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να αγαπούμε τον Κύριο. Βλέπετε, όλη η συζήτηση για το Πνεύμα το Άγιο ξεκίνησε «Εάν με αγαπάτε, θα σε εντολάς μου φυλάξατε». Έτσι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη μας, πνέει όπου θέλει, το κατοικητήριό του είναι τα σώματα των πιστών και έχει να κάνει ένα έργο. Ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λίγο αργότερα από το χωρίο που διαβάσαμε, από τα χωρία που διαβάσαμε, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο όταν θα έρθει, ποιο θα είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα έργο για τον κόσμο, για τους ανθρώπους δηλαδή που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και έχει ένα έργο για τους πιστούς. Άλλο το έργο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, άλλο το έργο του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από το χωρίο 7 και μετά, ο Ιησούς Χριστός μίλησε για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Τους λέει τους μαθητές του στο 6, επειδή σας είπα ότι θα φύγω, όλοι έχετε λυπηθεί. 7:16-7. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Προσέξτε, εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο Κύριος στους μαθητές του, σας συμφέρει να φύγω εγώ και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα σας είπα ότι φεύγω και στεναχωρηθήκατε. Αλλά σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να φύγω εγώ και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, πολλοί από εμάς ίσως λένε, τι καλά να ζούσαμε εκείνα τα χρόνια που ήταν ο Χριστός πάνω στη γη. Να πηγαίναμε, να ήμασταν κι εμείς μέσα σε αυτούς που άκουγαν το λόγο του, να ήμασταν μεταξύ αυτών οι οποίοι θεραπεύονται, να είμαστε μεταξύ αυτών οι οποίοι ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό. Τι ωραία που θα ήταν να ζούσαμε τότε, αχ να ζούσαμε τότε, αχ ευτυχισμένοι άνθρωποι που ζούσανε τότε. Σας πληροφορώ ότι οι άνθρωποι που ζούσανε τότε δεν είχαν καταλάβει τίποτα και αμφιβάλλαν και εμείς θα καταλαβαίναμε αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι ίσως που φώναζαν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, στο τέλος της εβδομάδας φώναζαν άρον άρον σταύρος των αυτών, έτσι. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, εσείς τώρα οι πιστοί του 2000 σήμερα, 1999, είστε πιο προνομιούχοι από εκείνοι. Γιατί?
Γιατί συμφέρει, λέει, σε εσάς να φύγω εγώ για να έρθει το Πνεύμα του Άγιου. Και όταν έρθει εκείνος το Πνεύμα του Άγιου, βλέπετε, είναι σημαντικό ότι ο Λόγος του Θεού επίτηδες χρησιμοποιεί το αρσενικό πρόσωπο, ελθόν εκείνος, δεν λέει εκείνο το Πνεύμα του Άγιου, έτσι, επειδή χρησιμοποιεί την λέξη ο Παράκλητος. Και όταν μιλούμε για το Πνεύμα του Άγιου και θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτό με μία αντωνυμία, είναι σημαντικό να το έχουμε στο νου μας, να λέμε εκείνος, το Πνεύμα του Άγιου, εκείνος, αυτός. Είναι πρόσωπο, για να καταλαβαίνουμε, να συνειδητοποιούμε ότι είναι πρόσωπο το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί όταν λέμε εκείνο το Πνεύμα του Άγιου, αυτό το Πνεύμα του Άγιου, μπορεί να μπερδευτούμε, και ενώ γραμματικώς μιλούμε σωστά, έτσι, από άποψη γραμματικής, το είναι ουδέτερο. Θέλει αντωνυμία ουδετέρου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μας κάνει να μην συνειδητοποιούμε ότι έχουμε να κάνουμε με πρόσωπο. Όπως είναι πρόσωπο Ιησούς Χριστός, όπως είναι πρόσωπο ο Πατέρας Θεός, έτσι είναι πρόσωπο και το Πνεύμα του Αγίου του Κυρίου, ο Παράκλητος. Όταν έλθει λοιπόν εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσης. Το έργο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο ποιο είναι? Είναι να ελέγχω. Τι θα πει ελέγχω? Ελέγχω σημαίνει ρίχνω φως κάπου για να φανεί τι πραγματικά υπάρχει. Ελέγχω σημαίνει ρίχνω φως κάπου για να φανεί τι πραγματικά υπάρχει. Όταν θα έρθει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος ο Παράκλητος θα ελέγξει τον κόσμο, θα ρίξει φως για τρία πράγματα. Για την αμαρτία, για την δικαιοσύνη και για την κρίση. Το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα στον κόσμο μας κάνοντας αυτά τα τρία πράγματα. Πρώτον, ελέγχει περί αμαρτίας. Λέει περί αμαρτίας μεν διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ. Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία? Μερικοί νομίζουν ότι είναι το να σκοτώσεις, το να μηχεύσεις, που είναι σοβαρές αμαρτίες. Αλλά η πρώτη και μεγάλη αμαρτία είναι το να μην πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Να μην δέχεσαι την σωτηρία που έδωσε, πρόσφερε ο Χριστός για σένα επάνω στο Σταυρό. Να διαφορείς για το γεγονός ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό του τον μονογενή να σταυρωθεί για χάρη σου και εσύ ακολουθείς τους δρόμους του δικού σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει περί αμαρτίας. Ποια είναι η αμαρτία? Περί αμαρτίας, λέει, διότι δεν πιστεύουν σε μένα. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάποιους ανθρώπους δίπλα μας να κάνουν κάποιες αμαρτίες, βεβαίως την αμαρτία θα την ελέγξουμε, που αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αλλά η λύση δεν είναι σταμάτα να κάνεις αυτήν την αμαρτία. Η λύση είναι σταμάτα να κάνεις την πρώτη και μεγάλη αμαρτία, που είναι το να μην πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και κύριό σου, ώστε να έχεις τη δύναμη μετά να σταματήσεις και τις άλλες αμαρτίες. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να ελέγχει τον κόσμο, πρώτον περί αμαρτίας, να τους λέει ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για σένα και εσύ αδιαφορείς. Πρόσεχε, πρόσεχε, είναι λάθος η ζωή σου. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για σένα και δεν μπορείς να αδιαφορείς γι' αυτό. Μετά λέει περί δικαιοσύνης, γιατί εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Το πρώτο είναι, σου λέει, είσαι αμαρτωλός και πρέπει να μετανοήσεις. Το δεύτερο σου λέει, το θέμα όμως της δικαίωσής σου έχει τακτοποιηθεί. Γιατί ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, πήγε κοντά στον Πατέρα. Και το θέμα της δικαιοσύνης έχει τακτοποιηθεί. Δηλαδή, ο Θεός που έλεγε η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί, αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη μου, αυτό τακτοποιήθηκε επάνω στο Σταυρό. Τιμωρήθηκε η αμαρτία σου και η αμαρτία μου επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού και το θέμα της δικαιοσύνης έχει τακτοποιηθεί. Και το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και πήγε στην παρουσία του Πατέρα Θεού ήταν η αποδοχή του γεγονότος ότι ο Θεός δέχτηκε την θυσία του στη θέση τη δική μας. Θυμάστε, το είχαμε πει όταν μιλούσαμε για τη Σταύρωση του Χριστού, ως της παρεδόθη δια τα αμαρτία ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν πρώτα ελέγχει για αμαρτία, λέει είσαι αμαρτωλός και πρέπει να μετανοήσεις και πρέπει να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, πρόσεξε, υπάρχει λύση για το γεγονός ότι είσαι αμαρτωλό. Υπάρχει λύση γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τακτοποιηθεί. Ο Ιησούς Χριστός είναι πάλι κοντά στον Πατέρα και είναι εκεί μεσητεύοντας για μας και περιμένοντας να μπουν οι εχθροί υποπόδιο των ποδών του, όπως είχαμε πει τις προάλλες και όπως μας λέει ο λόγος του. Και τρίτο λέει, θα ελέγχει τον κόσμο περί κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Πάνω στο σταυρό συντρίφθηκε η δύναμη του σατανά. Επάνω στο σταυρό απογυμνώθηκαν οι αρχές και οι εξουσίες του σατανά από τη δύναμή του. Έγινε η κρίση του άρχοντα του κόσμου τούτου, του σατανά. Και έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο σου λέει, πρώτον είναι αμαρτία το γεγονός ότι δεν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, ότι δεν πιστεύεις τον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, μπορείς να πιστέψεις και υπάρχει λύση για αυτήν την αμαρτία, γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει πάει και είναι πάνω στον Πατέρα. Υπάρχει δικαίωση για σένα, το θέμα της δικαιοσύνης τακτοποιήθηκε. Και τρίτον, ο σατανάς άλλο πια δεν μπορεί να σε κρατήσει. Δεν έχει δικαίωμα να σε κρατήσει, γιατί έγινε η κρίση της δύναμής του επάνω στο σταυρό και εκεί απογυμνώθηκαν οι αρχές του και οι εξουσίες του από τη δύναμή του. Δεν μπορεί να σε κρατήσει. Το Πνεύμα του Άγιου ελέγχει για αυτά τα τρία πράγματα. Ρίχνει φως για αυτά τα τρία πράγματα. Η αμαρτία για την οποία πρέπει κανείς να μετανοήσει. Το γεγονός ότι ο Θεός προμήθευσε σωτηρία και δικαίωση και τακτοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Και το τρίτον, ότι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο διάβολος, έχει νικηθεί και δεν μπορεί άλλο πια να σε κρατήσει. Αν θέλεις να πας στον Χριστό, δεν μπορεί καμία δύναμη να σε εμποδίσει. Και αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Και μετά συνεχίζει ο Κύριος να πει ποιο θα είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Μέχρι τώρα είπε θα ελέγξει τον κόσμο. Αυτά είναι που κάνει στον κόσμο. Ελέγχει περί δικαιοσύνης, περί αμαρτίας και περί κρίσης. Τώρα για τους πιστούς. Τους λέει, έτσι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Έχω να σας πω κι άλλα, αλλά δεν μπορείτε να τα σηκώσετε τώρα. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν καθοδηγεί τους πίστους και διδάσκει τους πίστους. Διότι δεν θέλει λαλήσει αθεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλη. Το Πνεύμα το Άγιο καθοδηγεί τους πίστους, διδάσκει τους πίστους, ελέγχει για αμαρτία για την οποία χρειάζεται να μετανοήσουν και προσπαθεί με την όθηση που δίνει μέσα στο πνεύμα μας να μας οδηγήσει περισσότερο και περισσότερο κοντά στον Θεό. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ακούμε κάτι που είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι για την οικοδομή μας, το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί μέσα. Έτσι, πόσες φορές ακούσατε κάτι από κάποιον αδελφό, ένα κηρύττη, είτε από κάποιο πρόγραμμα ραδιοφωνικό, είτε στη τηλεόραση, ή διαβάσατε κάτι από το λόγο του Κυρίου και είπατε με τη γραφή, αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι για μένα. Αυτό χρειαζόμουν να πω. Έτσι. Το Πνεύμα του Άγιου συνδέεται. Και πόσες φορές ακούσατε κάποιον να μιλάει και να λέει πράγματα τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με το λόγο του Θεού και μέσα σας κάτι άρχισε να ανακατεύεται. Κάτι άρχισε να σφίγγει. Κάτι δεν μου πάει καλά μέσα. Τι είναι, τι συμβαίνει. Κάτι δεν είναι. Έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα σου σου λέει αυτό εδώ μην το δέχεσαι, δεν είναι από μένα. Δεν είναι από... Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου όταν κάτι είναι από το Πνεύμα το Άγιο σου λέει αυτό άκουσε το τώρα, πρόσεξε το, αυτό είναι από μένα. Και έτσι έχουμε τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και επίσης το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα μας τον αγιασμό. Από τη μία μεριά διδάσκει και οδηγεί, από την άλλη μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε αγιασμό. Δηλαδή μας βοηθάει ο χαρακτήρας μας να αλλάζει για να γίνεται όλο και πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αγιασμός. Βεβαίως χρειάζεται να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Χρειάζεται να συνεργαστούμε με το Πνεύμα το Άγιο. Χρειάζεται να θελήσουμε. Αλλά το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι από τη μια μεριά να διδάσκει και να μας οδηγεί και από την άλλη είναι να μας αγιάζει. Και μέσα και στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική στο 2.13 λέει «Δια του αγιασμού του Πνεύματος Και στην 1η Πέτρου 1-2 επίσης λέει «δια του αγιασμού το πνεύματος». Και αυτό και ονομάζουμε το Πνεύμα το Άγιο ο αγιαστής μας. Το Πνεύμα το Άγιο καθώς κατοικεί μέσα μας, όχι μόνο μας οδηγεί και μας διδάσκει, αλλά μας βοηθάει στον αγιασμό. Μας βοηθάει στο να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Μας αγιάζει, μας ξεχωρίζει, ώστε η ζωή μας να είναι πραγματικά ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και εκτός από αυτό, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα στη ζωή των πιστών, δίνοντας διάφορα δώρα. Είτε με την φανέρωση του Πνεύματος, για την οποία διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους, είτε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για τα οποία διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους και στην 1η προς Κορινθίους, είτε με τις διακονίες για τις οποίες γίνεται λόγος στην προς Εφεσίους, το Πνεύμα το Άγιο δίνει δώρα, δίνει χαρίσματα, δίνει διακονίες, δίνει φανερώσεις, ώστε μέσα από αυτά να υπηρετήσουμε το έργο του Κυρίου. Ξέρετε, η πρόοδος στη πνευματική είναι πρώτα-πρώτα να παραχωρήσουμε τον εαυτό μας όλο και περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, είναι όσο περνάει ο καιρός να παραχωρούμε όλο και περισσότερο τον εαυτό μας στο σώμα του Χριστού. Να μην λειτουργούμε ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Και το τρίτο στοιχείο της πνευματικής πρόοδου είναι να παραχωρούμε τον εαυτό μας όλο και περισσότερο στο έργο του Ιησού Χριστού. Στο να συμμετέχουμε στο έργο του Κύριου. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα τρία. Η πνευματική πρόοδος είναι να παραχωρείς τον εαυτό σου όλο και περισσότερο στον Ιησού Χριστό, πρώτον. Δεύτερον, να παραχωρείς τον εαυτό σου όλο και περισσότερο στο σώμα του Χριστού. Τρίτον, να παραχωρείς τον εαυτό σου όλο και περισσότερο στο έργο του Χριστού. Στον Ιησού Χριστό, στο σώμα του και στο έργο του. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει να μας δώσει, να μας καθοδηγήσει σε αυτή την πορεία. Να παραχωρήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο στον Ιησού Χριστό, να παραχωρήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο στο σώμα του Χριστού, να παραχωρήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο στο έργο του Ιησού Χριστού, ώστε η Βασιλεία του Θεού να απλωθεί περισσότερο και περισσότερο πάνω στη γη, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριο για τη δόξα του.